Pat labam visas preces var tirgot lielveikali, kuros 70% veido pārtika. Var strādāt arī higiēnas preču veikali un grāmatnīcas. Ekonomikas ministrija šodien ministru kabinetā piedāvāja 5 dažādus variantus drošas tirdzniecības modeļa ieviešanā. Drosmīgākais no tiem, jeb A variants, paredz atļaut klātienē darboties pilnīgi visiem tirgotājiem un neierobežot tirgojamo preču klāstu. Šis variants atbalstu neguva. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības neslēpa sašutumu.
Rudenī, ka mums bija jāspēr daudz straujāki soļi ierobežot šo vīrusu, es šobrīd nespēju pārliecināt kolēģis, ka mums būtu tomēr jāskatās uz faktiem un nevajadzētu skriet notikumiem priekšu. Es saprotu lielo sabiedrības spiedienu, nerunājot par nozaru lobby, mani bažas, ka to spiedienu, kas būs tagad vērt tālāk nozaras vaļā, ar tik augstiem saslimstības rādītājiem un ar uznākošu, ko mēs zinām, jaunu vīrusu paveidu, ir mazāk kā pilnīgi atbildīgi.
Tomēr lielākais ministru kabineta vairākums uzstājus pakāpenisku tirdzniecības atvēršanu un pēc plašām diskusijām no 5 ekonomikas ministrijas piedāvājumiem izvēlējās C variantu. Tas paredz saglabāt spēkā esošos tirdzniecības ierobežojumus, papildus nosakot, ka visas preču grupas var tirgot tirdzniecības vietas ar individuālu ieju, kuru platība ir līdz 300 kvadrātmetriem, kā arī mazie veikali ārpus tirdzniecības centriem. Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Hendriks Zanusevičs skaidro, ka šāds tirdzniecības modelis ļaus darboties papildus 2 līdz 3 tūkstošiem veikalu, kas nodarbina aptuveni 4 līdz 7 tūkstošu darbinieku, bet precīzu aprēķinu ekonomikas ministrija valdībā sniegs 4. Par tirdzniecības nozares atvēršanu kaismīgi iestājās gan aizsardzības, gan iekšlietu ministrs, arī izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska no jaunās konservatīvas, jo partijas pauda, ka nevar sodīt tikai izglītības jomu un tirdzniecību. Jāskatās uz COVID-19 izplatības cēloņiem plašāk.
Nevar vinnēt karu, ja visu laiku ieņem aizsardzības taktiku. Mēs šajā brīdī, nu jau no decembra beigām, mēs principā ejam šo aizsardzības taktiku. Un labi, to var izdarīt mēnesi, divus, visi mobilizēs, es piekrītu. Bet ja tas nenostrādā šai laika periodā, tad principā jebkurš vēl pagaidīsim mēnesi, eskalējas par vēl krasāku ierobežojumu pārkāpšanu. Labāk atkal mērķēti, kontrolēti, ne visu, nekādā gadījumā, tirdzniecības centri nē, bet patiešām ļaut arī mazajiem šiem tirdzniecības pārstāvjiem nozarei apstāties uz kājām.
Pēc ekonomikas ministrijas sniegtās informācijas mazumtirdzniecības nozarē strādā vairāk nekā 12 tūkstoši uzņēmumu, kuros nodarbināti apmēram 87 tūkstoši cilvēku. Pat laban mazumtirdzniecības nozare saņem 20% no valsts sniegtā atbalsta COVID-19 krīzē. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs no KPVLV uzsver, ka ilgstoši valsts nevar uzturēt nozarē strādājošos un ir jāspēr nākamie soļi drošas tirdzniecības konceptu virzienā, jo valsts maks nav bez izmēra.
Esam arī izanalizējuši, cik tirdzniecības nozare mums izmaksā mēnesī uzturēt daļēji dīkstāvu, kā tā ir šobrīd, tie 26 miljoni eiro mēnesī, kas kopā sastāda līdz pat 140 miljoniem, ja situācija nemainās, un mēs šādi dzīvojam arī pēc ārkārtas situācijas līdz maijam.
Jāpiebilst, ka no pirmdienas daļēji tiks atvērta arī skaistumkopšanas nozare un klātienē varēs saņemt friziera, manikīra, pedikīra un podologu pakalpojumus. Šodien ministru kabinetā atbalstu neguva ekonomikas ministrijas ierosinājums ļaut strādāt arī tiem skaistumkopšanas speciālistiem, kuriem ir ārstniecības personas diploms. Linda Zalāne, Latvijas radio.